Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Eýinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tanış edýär. Kazakstanny 9-njy iýunyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň wezipede galmak üçin gurnalyny meňzeýän ýerki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanma bilen 9-njy iýunyň protest bildirýän onlarça adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gorak protestçi tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy bäýetleşýän saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgirilen we Nazarbayewiň adyny göterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin gol öýünde protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanyny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanyň ýerine ýetirji prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdy we öňkü Sowet Respublikasynyň ýüzbeýiz bolan siýasy krizi sebäpli 6-njy sentýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy iýunyň Konstitusiýa Suudy ortiýeti tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji belländen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipko onun Evropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara yakın gatnaşıkları iler tutyan hükümeti bilen yığıdan çapralık yağdayına düşerdi. Paytaqt kişini yoğdu 8-nji iýunyň näri ýüzler çadam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest berip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 saatda Siriýada barýan sögüşlerde adından 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklar baradaky Siriýa observatoriýasynyň 8-nji iýunyň beren maglumatyna görä, Islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Şondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenligini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenliginiň habar berilenligini aýtdy. 6-njy iýunda Moskwada neşe maddalaryny satmak aýblamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus deriňçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suudy 8-nji iýunyň Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmak baradaky talabyny ret etdi. Ol uly möçberde bikanun neşe maddalaryny satmak synansygyna aýplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbeýiz bolar. Golunov özünün büyüğünədiğine ediyar ve bu ayıplamaların öz iyisi zirarlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bar olan korrupsiya hakkının akı makalları için cezalandırmak maksadı bilen toslanan onu öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudunun sudiyası Mikhail Maksimov, Golunov'un 7. Ağustos çenli öy tutsaluğuna saklanma varada karar çıkardı. 36 ýaşyndaky ak jurnalist Düýü Latviýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy iýunda Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkelin Hristiýan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortiýete garşy sanksiýalary gowşatmak çagyrşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Günnugor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini üýtgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Parti lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji iýunda ortiýet ol ýerdäki bolşuny üýtgedýänçe, o taýda ykdysady hyzmatdaşlygy üýtgetmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji iýunda Sankt-Peterburgdaky halkara ykdysadyýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň Jemilen men ýogsun anagra. Bu hepde web-saýtymyzda iň köp okanlaryň başyny Türkiýe 147 000 sany türk dilli sol sanly türkmen sanly migranta Ýasym wagy ygtyýarnama berdi diýen habar çekýär. Türkiýede türkmen sanynyň bir raýaty ten satmakdan halat edildi. Ýene bir neşe satmakda guman edilip tutsak edildi diýen habar hem iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Türkmen sanynyň prezidenti migrasiýa ugurlugynyň işinde täzeçil usullaryň ulanylmalygyny aýdýar. Türkmen banklaryna yurdun çağının nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırlı. Türkmenistan'a dolanan 4 student Aşgabat'ın aeroportundan gün harbukurluğu ekedildi diyen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin basını vize kartları, Türkmen banklarındaki bürokratik bökdönüşlükler arayetler sornukturuya rahatlı geyipleşecek yer. Türkmen banklarına yurdun çağının nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırlı. Türkiye 147 000 sani türkü dilli sol sani Türkmen sani migranta Yasımağa ıhtiyarname verdi. Daha soğudun resmileri ruhsat verilen dasarı yurt diplomlarının sani boyunca maslahat geçirdiler diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 22. hepte atlı foto sergimiz çeker. Şeyle de bu hepte Oğan payitahtındaki ulu bombası Abasa harularını nisana aldı. Özbekistan'daki kudretli su basagaylığı, student dinanları alıp bariyan minibusu bomba hücum edildi. Dokumental film, Kazakistan'ın öldürücü Sovet mirası atlı video reportajlarımız hem bu hepte en köp görülenlerin tomoşa edilenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin asını Türkmenistan orada bayramını belliyar prezident Kıpçak'taki ruhu metçide vardı atlı havarımız çekiyar. Şeyle de dinleyicilerimiz, okuzularımız Türkiye 147 000 sani türkü dilli sol sanını Türkmen sanlı migranta Yasımağa ıhtiyarname verdi. Anının Türkmen sanını 2 saatlap internet getirli. Türkmen sanı dolunun 4 student Aşgabat'ın aeroportunun gün harbi ulluğu ekedildi. Freedom House son kasavatında Türkmen sanı rayet azatlıklarının yağdayına ikilik bahı verdiğine atlayan çap edilen gepleşiklerimizi reaksiye verdiler, öz fikirlerini aittiler. Hormatlı dinleyiciler, Sizi hem adatlığın olguyan temalarını siz koşmağa çağırıyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılman. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Türkmenistanyny daşky gurşagy ekologiýa meseleler barada söhbetdeşlik bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz hukuk goraýjy we odalky ekolog Farid Tuhbatullin. Farid habarlardan ma'lum bolýşy bilen Türkmenistanyň prezidenti 5-nji ýuly daşky gurşagy goramagyň bütün dünýä güni münasibetli bu urun işgärlerini gutlap, ýurdun ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, tebigaty aýal saklamak goýunça giň gerimli işleriň ýygyderli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şol wagtda ýurdun paýtagtynda kebeleklere, beýlekme örmejeklere garşy kimik terişdeleriň ulanylýanlygy, bu çäräniň soň ölýän uşlaryň köpelmegine alyp gelýändigi hakynda hem maglumatlar bar. Sizinçe bu meselede, ekologi meselesinde häzir kunda Türkmenistanyna nämeler bolup geçýär?
Действительно, большие проблемы в экологии в Туркменистане существуют, и уже не первый год.
Haqiqatan ham Turkmenistanyň ekologiýasynda uly problemalar bar. Bu eýan birinji ýyl beýledi, sebäbi problemalar çözülmeýärdi. Oňa derek haýsydyr bir programmalar taýýarlanýar. Hususan bu ugurda halkary hyzmatdaşlygy bilen bagly çäreler öglan edilýär. Bu barada beýik münwerlerden gurrun edilýär. Iş ýüzünde bolsa ýa asla hiç bir iş edilmeýär ýa-da ýagdaýlaryň hasy ağırlaşmany getirýän hereketler edilýär. Meniň pikirimçe häkimiýetlerde hiç bir jogapkärçilik ýok. Budun ekologiýa bawatyny da ählekli ugru değişli. Belki de hakiki ekspertler yığınap emele gelen ağır yağdaya tanqidi baha berilmegini gurnama üçin İsleg yok ya da muna mümkünçülük yok. Eger şeyle edilse yağdaya has çınlıqı, has tüvörüklüyün baha verilirdi. Bunun üçün elbette ilki sağlığı saklayış, daşkı kurşov, dini teviyi qoru hanılır dəl, nevit qadlı yerler boyunca adımların yaşayan yerlerine, kanalların, deryaların geçen yerlerine hem umumi monitoring geçirilmeyi derur. Bu ören çınlıqı ekologiya yağdayı olup duruyar. Ve olur ayrı-ayrılıkta şol bir vaqtta da umumi bir strategi esasını çözmek gerek. İlkinci novatda hem men bu varada olur hem çıkış ettim. Misal üçün bizim Milli Hukukçuluk Ministerliğimiz var. Olur hakimiyetleri korumak bilen meşgul. Yönü menin düşünşümçe ekolojik hoopsuluk meseles hem olur üçün birinci oruna problemi olmalı.
Хотя вот мне кажется, экологическая безопасность это для них тоже должна быть проблемой номер один.
Инне фари суу меселесине келсек, суу тыгышытлылыгы боюнча чагырышлар бар, эмма бу меселеде илерлеме бар, şu meselede bir ütköşkülük görýäňmi?
К сожалению, действительно, да, вот.
Кыйнанса тусу проблема тидиң экология ово хожолугу менен баалылыкты дел, белки социал сферада хем биринчи проблема болуп турýар. Совет жылларында мен суу хожолугу урунда иштедим. Тууң өрен көп мөсбөрдү ойлоншукту улонлон ону гуглярын. Шол себептен эм жерлердин шоорулмогу, хасылдылыгын песе качмагы, аралын куурумогу ялы проблемалар дөрөдү. Мысалы үчүн Израилде пахта өндүрмөк үчүн тутуш меркези адыйды. Шол саны Түркмөнстанда пахта өндүрмөк үчүн улунулган суудун 6 эсе аз улунулган. Ягъни ал жерде суу тыгышытмак технологиялары хакыйкы ягдайына улунулган. Бизде болсо бу улуу проблема болмогуна калыяр. Менин пикиримче бу технологиялардын орноштурулмагы үчүн дайхандардын белли мөсбөрдө суу үчүн пул төлөмөгү керек. Эмма дайханлар дайхан бирлешиктеринин агдалары хусусу обу хожолук өнүмлөрүн өндүрүүчүлөр гарип жашаган убактында элбетте бу иштерди амалга ашырмак мүмкүн болуп көрүнмөйөр. Шол себептен мен яна бир кезде айтыярын. Бу маселелердин акрисини шол саны иктисадият проблемасын бирликте топлумлоюн чөдмөлү. Жокса эч саат үткөмөз.
Не изменится.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti öňkü suw urluşukçysy Nur Muhammed Kanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Maru welaýatlaryna buğday ýorag başlandy. Şu aralykda regionlarda un ýetmezçiligi dükanlarda 50 kilogram un aldym diýen dilhaty ýazdyryp 25 kilogram un satylýanlygy hakynda maglumatlar gelýär. Sizinçe buğday, ilaty çörek bilen üpçün etmek meselesinde näki ilerlemeler ýa-da problemler bar?
Türkmen döwletiň siýasaty bilen ýa-da programmasy bolsun, awto programmasy bolsun. Ol köçülüğü şuňky berýän ünsi boýunça hiç bir netije gelmezler. Muny esasy üýtgen üýtgetmek gerek. Umumy sistemany. Näme üçin diýseňiz, döwletiň özi muny başaryny. Muny hususy ele bermeli. Ýöne hususy ele berip muny başdan sowuk etmeliler. Olar da kömek etmeli. Suw meselesi bilen ýanky ýaplary arasyla, zeýkeşleri arasyla, bu umumy şular ýaly ul işleri hökümet özelini almaly. Ondan ýanky uzabrenni bilen üçin etmek. Sıdatları eline alanına hususi karhanaların elini boş saklamalı. Yine meselem dünyada katı kovu tecrübeler var. Bunu tezeden özler fikirlenip ne temkem diymeliler. Yani daş torunu seyredip kim ne ehli neticeler kadveniyanını görüp şolok tecrübe nurlanaymalı.
Nur Muhammed abi bakışla sözünüzü öyleyin. Olalım siz şungali fikirler aittiniz da şu adatlığın efirinin. Eğitim şeyle olsa Türkmen hükümeti neyem için bunu etmiyer, neyem için şu oğuzalı onda şol bir ýagdaý saklanyp galýar. Şol bir käýinişler, şol bir işden aýyrmalar, şol bir tapşyryklar gaýtalanýar, hemem gatçylyk güýçlenýär. Muň sebäbi näme? Näme üçin Türkmen hökümeti şu siziň diýen zatlaryňyzy etmeýär, eger şeýle derur bolsalar?
Men pikirimçe bu ýerde bir zat. Türkmen hökümetiniň esasam ýa-da prezidentiniň gorkusy bar. Bu Niýazow döwründe men goşlanyň başlygy kam ýöri kurýerimiz etdi. Şonu hepsi de böyle dek var, havarları, umumi yankı yağdayları var, vurum veriyordun de. Şonu şey diyordu, sen erişte resursları sen verme husus edaralara, olur bayar. Adam bayete onunla ol hükümete bağlı olman iz baştak olur. Onları onun elle midirer. Hem mezat bir elle olmalı. Şey deyip, şonyali fikri siyaseti var da.
Şimdi sizin fikrinizse Niyazov'un şu emelleri ya şu siyaseti, şu fikir düşüncesi, şun kuhunem devam ediyor mu onu?
Ol başta da bir Muhammed Faytas Niyazov'un yolunu devam edecek deyip. Doğru şun etken hareketlerini devam edecek. Bize şu halkı, yarma aştaklap, islam razını edip, şu halk sesini çıkarılmadı yani yazdayız. Dine bar alacası kuyu nehil özmi bir dum çörek kazanı ölerken deyip, maşalama etkiler ölerken deyip, şu fikirden başka hiç kendisini fikirilmeli yani edecek oluyorlar abi.
Hormatlı dinleyiciler, Raid aktivisti Nur Muhammed Kanan filan Türkmenistanlı o huzurluk meseleleri ve halkın yazdayı varadaki söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Şunun gülen, heptenin zemin programmanın birinci bölümünün sonuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşiginin nowatdaky sanyny türkmenistanlaryň täze emigrasiýa tolkunlary baradaky söhbet döşlükleri dowam edilýär. Gepleşigimiziň bu sanyny Pragadan telefon üstü bilen gatnaşan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly türkmenistanlaryň täze emigrasiýa tolkunlarynyň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäpler hemde migrasiýa bilen ýurdun ykdysadyýetiniň arasyna kara gatnaşyk barada gurrun berdi. Gepleşige Russiýadan gatnaşan türkmenistanly migrant Ahmet ýurdun içinde adamları daşary yurtlara çıkmağa iterýän ýagdaýlar boýunça öz başdan geçirmelerini hem de migrantların daşary yurtlardaky hususan Russiýadaky iş mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Ýöne bu söhbetdeşlikleri geçmezden olar golaýdy migrasiýa işini değişti Türkmenistanly bolup geçen täzelikden habar berilin. Azatlyk radiosu 6-njy ýunyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşi hem de onuň dowamyny prezidentiň migrasiýa işini täzeçil usullardan peýdalanmak barada eden çykyşy barada habar berdi. Gelin gepleşigimiziň başyna şol maglumatyň dolurak mazmuny bilen tanış bolalyň. 5-nji iýunyna geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow migrasiýa ulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Çarşamba güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygyna geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Onuň dowamyny prezident beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda döwlet migrasiýa ulunyň işi barada çykyş etdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň ýazmagyna görä prezident döwlet migrasiýa ulunyň başlygy Mergen Gurdufyň hasabatyny dinläp migrasiýa işini täzeçil usullaryň hemde dünýäniň ösen tejribeleriniň ulanylmalydygyny aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kağıtıvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin yapık mağlumatlarına salgılanıp sonku 10 yılın devamına yurttan 1,9 milyon olay adamın daşarı yurtlara emigrasiya edenlik varada beren havarının izyanına gavat geldi. Şeyde yurttan kavuşayan mağlumatları göre sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlardan dolanyan kevr Türkmenistanlı studentleri Aşgabadın halkara aeroportunun gönü harvulluğu uğratmak çare lerini baş koşup başladı. Azatlık radyosunun yurt içindeki çeşmeleri ve habarçıları köp sanlı rayetlerin yurdun daşına çıkmağına hem de yurdu dolanmaklarının dürlü pesgelçiliklerin dörödülüyenliğine aydiyarlar. 2-nji iýunyna Azatlyk radiosuna beren telefon interwýusyna uzak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Juma Sapar Türkmenistanyň okuw iş gözlegine Türkiýeye gelýän türkmenistanlaryň ençemesiniň Aşgabadyň aeroportuna dürli pätgelçiliklere sebäpdar bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Problemlerden birisi öýüne gidip gelmekden ata-enesini görüp gelmek meseleleri juda türkmen migrasiýasyny gynapdy çünki gitse gelibilmeýe, gelse gidibilmeýe şolary ýaly ýagdaýlardan kyn boldy türkmen migrasiýasy üçin.
Diýip olaýdy. Türkmenistanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara gidip gelmeklerini degişli çäklendirme çäreleri däl etsem, daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmeklerini degişli berk wiza düzgünlerini hem saklap galýar. Bu ýagdaýdan taryhy şertler sebäpli ýurtdan aýra düşen Awganystan haqqy türkmen diasporasynyň wekilleri hem ejir çekýär.
Bilerim Özbekistana başga Tajikistan we Kazak babalary bark gelýär, wiza berýär. Hiç kınçılık eden yok. Türkmenistan'ın hayşi diyor. Bunlar hiç uyuyla verin yok. Varsak dahiller tapsak, dayıları tapsak, şöyle katlaştık deyip. Hayşi diyor. Ardımız var. Yani hiçbir uyuyla uyuyla mesele eden yok da.
Diyip Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Muhammed Azim Ağa 1. iyunun Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Eýse migrasiýa işini türkmen prezidentiniň hödürleýän täzeçil usullary ýylatyn köpçülüklüýin daşary ýurda çykmak meýillerine nähili täsir eder. Täzeçil usullar ýurda gelýän syýahatçylaryň wiza düzgünlerine nähili täsir eder. Biz bu soraglaryň jogaplary barada Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşundan habarly türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen gurrundaş bolduk. Daýerde Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu nukusanyna Türkmenistanlaryň täze emigrasiýa tolkunlary baradaky gurrunyň dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti soňky döwlet howpsuzlyk kengeşine eden çykyşyny migrasiýa ulunyň işini täzeçil usullaryň ulanmalydygyny aýtdy. Gullugy sany ulgamlary ornaşdyrmakdan gurrun etdi. Bu gurrun edilen täzeçil usullar ýa-da sany ulgamlar ýurt raýatlarynyň iş eklenç gözlegini daşary ýurda çykmak tendensiýalaryna nähil täsir eder? Azatlygyň çeşmelerinin maglumatlaryna görä 2 million olaý adam soňky 10 ýylda ýurtdan çykypdyr.
Indi bu ýerde bir ýagdaý bellemek gerek. 2 million olaý adam diýilýän ýurtdan çykan. Olar resmi maglumat. Resmi däl maglumata görä belki ol 2 milliondan artygyrakdyr. Adamlar daşary ýurda çykarlar. Häzir siýasat ütgödi, häzir döwür ütgödi. Biz öňkü SSR zamanynyň adamlary SSR döwrüne raýatlary ýurdun idatyny döwlet ekleýär diýen düşünje bardy. Döwlet ekleýärdi. Doğrudan medisina mutdy, okuwçylar mutdy, orta mekdepler mutdy, çagalar baglary we beýlikler mutdy. Öňe goňa derek işlemelidi. Adamlar hökümeti arlan bahadan art pul bilen işlet berýärdiler. Şol döwürde SSR-iň siýasaty bilen galadaşmaýan adamlar daşary ýurda çykdylar. Şol siýasata kanagat edýän adamlar ýurdun içinde galdylar. Türkmenler SSR-iň şol siýasatyna kanagat etdiler. Şoň bilen oturdylar. Häzir döwür ütgödi. Häzir döwlet adamlary eklenýär. Adamlaryň özleri eklenmeli. Şoň üçin adamlar şol pulun gözlüğünde daşarı yurda çıkıyorlar. Eğer ki 2 milyon çemesi diyen migrant yani yurttan çıkan adamların içinde Türkmenistan'ın siyaseti bilen aralaşman çıkanlar sahnlı adamlardır. Olur onlar çadır, köp derler. Dağın köplük, ağlağı köplük. Dine zehmet migrantları, dine kazanç etmek için daşarı yurda çıkan adamlar. İnneyi kadar ki Prezidentin öňe süren teklipleri şol ýurtdan çykan adamlara täze bökdünçlükler döretmek siýasatyny öz öňünde tutýar diýip düşünýän. Täzeden ýurdy ýapmaly, daşary ýurda çykanlaryň sanyny mümkin bolduğuça azaltmaly, eger has mümkin bolsa onu şonu kesmeli diýilen siýasaty Türkmenistan'ın prezidenti öz öňünde goýan bolsa gerek.
Ýöne hudaý berdi, şu ýerde beýlik merkezi adi ýurtlaryna seredilen, mysal üçin Özbegistan'dan ya aýdaly Gyrgyzstan'dan, Täjikistan'dan migrantlar, ýa-ni işçi hökmüne eklenç gözlegini ortaya diýerler. Russiýadan öz ýurtlaryna, öz ýygdalan maşgaly agdarlaryna maliýe ferişdelerini ugrutmak arkaly olara kömek berýärler. Bu gytaklaryň ýurdun ykdysadyýetine kömek edildigi bolmaýarmy ahyrym? Näme üçin daşary ýurtdan migrantlaryň üstü bilen gelmeli girdeceğini yapya hökümet bilge işleyin.
Şimdi bir yerde hakikatten hem biz komşu devletlere seyretsek Merkez Asya'nın yurtları bizim komşularımız bize iktisadi taydan hem siyasi taydan yakın olun devletler şunu isteyerler. Bir kanunu yağdı. Bir kadalı devletin alıp bariyan siyasatı. Kadalı devletlerde şol adamların izine kayıtmağını halamayalar. Onların giden yerine işlemeğini, giden yerine kazanç etmeğini isteyerler. Eğer yurt şol adamları öz içinde iş orunlarını tapıp verbilmese, şol adamlar için tehde iş orunlarını açmasa, onlar şol adamların daşary ýurtlara gidip kazanç etmegine şert döretmek gerek. Olary gollamak gerek. Olaryň şundan başga çäresi ýok. Olaryň eklenç gözlegi şu ýerde. Olar Türkiýe ýa-da Arap ýurtlaryna keýpine giden oklar. Olar diňe kazanç üçin, gara gün üçin diýerler. Özüm şu ýerde hiç bir kowpsuzlyk ýa-da saglyk barada ygtybarlyk kepil namalary ýok. Şoň üçin olary gaýta gollaw berjek bolmaly. Men pikirimçe
Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň işini dünýä tejribelerinden peýdalanmak barada gurrun edilýär Hudaý berdi. Ýöne şu bir wagtyň önünde Türkmenistana syýahat etmek isleýän daşary ýurtly köp sanly syýahatçy Türkmenistanyň bir wiza düzgünlerinden şikayet edýär. Türkmenistan internet üstünden wiza ýutmak ýaly soňky döwürde köp ýurtlaryň hödürläp başlan mümkinçiliklerini hem hödürlemeýär. Ýurda gelen syýahatçylary değişli wiza düzgünlerini gowşatmazlyk kime peýda, kime diýen? Şu barada gurrun etdik. İlkinji bölümde ýurdun daşyna çykan Türkmenistanlar barada gurrun etkinli yurda gelen siyahatçılar vardı. Olorun fede var olayan berk viza düzgünler vardı gurrun etsek.
Ol şu meselede de yine Türkmenistan utuluyor. Mesela Türkmenistan'a bir günlü lün sani turist gelse, şol turistin olmanına her biri 100 dolardan Türkmenistan'a taşlamalı oluyor. Mekmanhan için, ulog için, nahar için ve böyle kalmatlar için ol öz yanından pul çıkarmalı oluyor. Turizm olsa dünyada biznesin yani girdici çeşmesinin en boğu çeşmesi hasat ediliyor. En çeme yurtlar dine turizmin hasabına yaşayarlar. Şu turistlerin hasabına yaşayarlar. Olur da başka bir
öndürjüdak yok. Olar şol turisti köprak getirip şol turistlerin üstünden yani seyahatçıların üstünden kazanç ediyorlar. Şimdi bir yerde Türkmenistan'ın şol bekiyden geçmeyi yani şol bekiyde göz yummağı nemede. Bir yerde de yine de Türkmenistan'ın siyasi yolbaşısının şahsi ambisiyası, şahsi bekiydi yatır deyip düşünüyen. Yani şol adımlar Türkmenistan'a gelmeli değil, Türkmenistan'daki adımlara tesir etmeli değil. Olur öz yurtları var da, öz yurtlarına kadarlı durmuş var da Türkmenleri gurur vermeli değil deyilen siyaseti önde koyarlar. SSR dövründe hut şeyle siyaset vardı. Hatta SSR'de başarı yurda git gelen adamları kaydıp gelenden sonra öz gurun vaatlığın parada gurun verip görmedi yürütü tavşırıp veriyordular. Bir hazırki edilecek olayan siyasetim şol köyünü, şol kadimi siyasetin tiyadeden bir canlandırılışı, tiyadeden durmuşu ornuşturulacak bulmuşu.
Onu siyasetin hatirasına iktisadi behbiyetlerden geçiliyor şeyle olduğu olayan Hudaybirda.
Elbette hut şeyle şol siyasetin hatirasına olur işlendip behbiyetten geçiyorlar. Türkmenistan'ın hazırki iktisadi yağdayı yurdun yolbaşılarını doğru kanaatlandırıyor. Oları hazırki iktisadi yağdayı doğru getirilip.
Häzirki wagtda Russiýada ýaşaýan türkmenistanly migrant Ahmet dünýä türkmenleri gepleşigine beren interýusunda adamlary ýurdun daşyna çykmagy terýän şertler barada öz pikir garaýyşlaryny hem-de öz başdan geçirmelerini gurrun berdi. Şirki yağdaylar varada gurrun edene Şuat Alatyk radiosunda gelip goşýan maglumatlarda adamların köpçülüklerini yurdu terk edýänligi barada habarlar var. Şirki yağdaylar suratlandyryp berseňiz, näme hili şertler adamları yurtdan çykmagy iterýär?
Hemme şertler. Näm pulun ýagdaýy, pula esas aýlyga tolkun beren oklar otady. Aýlyk beren oklar haýsy ýagdaýda? Az mukdarda berýärler de. Adamlar işlerde yetene okşalatlar. Şonun üçin köpse gitdiýärler, işlemän Türkiýä gitdiýärler, Orsiýada gitdiýärler. Orsiýada gidip okumany gitdiýärler. İşle oturýärler. Onuň soňra näme? Özü ýurdun içinde, mysal üçin gesdiýek, dogry ýolda gesdiýek, gün ýep, nu alyp ýaş gitdiýärler. Biraz içkili görseler ha, onun ha, polma bakanı öyle. İçkili olmasa onun bakanı tabi diyorlar.
Yani onun esası şu yurt içindeki basışlar adamları yurdun dışına çıkmaya getiriyor yani.
Esası var ha, basışlar iyi toştu. İş ha, yok otada, iş yok. Absolutno az iş, gatta az. İşin ben mümkünçülük yok da otada.
Onun önüne Ahmet şu var ya da vurdun efekt. Sen ödün dışarı yurda çıkmayı başardın, dışarı yurda çıktın. Dışarıda şertler ne ahili? Mesela çünkü gözleyen radınızı tapıp bildiniz mi? Orsiyetten.
Avo, bunu mesela şimdi derdi, Orsiyetin içinde işleme için ha mümkünçülük varken, biraz rakilen işlesem oluyor kadar can şükür. İşe lübo yerde, in berki stroyka alıyla, in stroyka da gözüm abolamak stroyka da yönü, stroyka da işleyen olunur katken. Aile ama aileyen aile, in pesinden 600-700 dolar, in pesinden. Bu stroyka değil, ondan sonra başka menajerler, bir sefer menajerler, olara 1000 dolarını anarik geçe aylıkları. Her şeyle satıp, misal üçün burada satıyan, alıyan, beriyan, satıyan, şu an yalkı artım satıp alıp mellemet meşgul masana aile var. Başta 2000 dönem geçiyor, 2000 dolardan geçiyor.
Orsiyette kazanç edip şunu Türkmenistan'ın içinde yaşayan doğan kardeşlerinize kömök etmek için ya da olmasa pul uğratmağa mümkünçülük var mı? Mümkünçülük şartları ne hili?
Daşıyordu. Mesela şu Türkmenistan'ı uğratma o şuna o. Bir yerde bir neçe Türkmenler vardı. Türkmenler mesela şu bir yerde bir koyuyan bir yerine pulunu anırdı. Türkmenistan'ı yüde boğuşur yerler pulunu. Mesela şu anırdı çörünü konusunun bahasından bir yerler de. Ya bankımız üstüne uğrasak o zaman gibi bir ne oluyor. Bankımız üstüne uğrasana bankın neme kursu öyle ne alyan dağıt adı. Kökse derdim kim misal için aşk vardı var yanları yollar. Kim yollarlar var ya da neme Türkmenistan tarafı. Şoları iyi de tasıp tanışım üstünden şey de kurutu öyle yani. Böyle o problemi de uğrasın derdim.
Kavr rayetlerin yurdun taşına çıkmağına ruhsat verilmeye dedik. Yolunun bağlan yanı aydıldı. Yani şeyle adamlara duş geldiniz mi ödünüz? Esası, nemen esasını yurdun taşına koy verilmeyenli aydıl ya?
Biri bizim elin bar otika, biri aynı mesat açtı. Şu ya, şu mu mevzer şey, yani onun geçir kovurdular. Onun geçir kovurdular neyle? Türkmenistan'ın pasportunu, pasportunu çalıştırın burada da neme olup duruşu da pasportunu elin bile. Neye çeyde kaysetin neme? Daşıyor bak gördüm bir soru verende imigrasyon neme işgari o olsa ay mi pasta yani daşıyor diye sen ne Amerika'ya gelen Amerika'ya gelen ne ay imigrasyon işgari dedin şöyle bak kaçsın hadi ya аңыркы дие, ёо, мен Чүйөлөктөн кем бардым дие. Түркмөнстанга айтты чей дие. Ошон иммиграциянын демеси бир бөлүм башлыгы мен эми ошоняк бир улакан берип эле адам отурду да, ошону кечирчек болуп турду. Каулды отурду немеде, ошо окошкодо. Ошон аңыркы яшылам ай болуп барбер деп чей кечирип көрдү аны, то есть иш татты атмеди.